Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, dar și ai negociatorilor internaționali, s-au arătat mulțumiți de rezultatele discuțiilor în formatul 5+2, preluate la Viena după o pauză de un an și jumătate. Când vor începe să funcționeze ultimele înțelegeri și ce beneficii vor aduce oamenilor de rând de pe cele două maluri ale Nistrului? Opinii ale locuitorilor regiunii transnistrene și ale unor experți de la Chișinău și Tiraspol. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. La capătul primei runde de negocieri în format 5+2 din ultimul an și jumătate, ținute pe 27 și 28 noiembrie la Viena, OSCE a salutat din nou avântul din ultimele săptămâni al procesului de reglementare transnistreană. Avem mai multe înțelegeri decât speram în prima jumătate a anului, a spus reprezentantul președinției austriece a OSCE, ambasadorul Wolf-Dietrich Heim, la o conferință de presă, referindu-se la semnarea unor înțelegeri între Chișinău și Tiraspol în zilele dinaintea reuniunii de la Viena. Pe 25 noiembrie, cele două părți au ajuns la acorduri care să permită buna funcționare a școlilor în grafie latină din stânga Nistrului, accesarea terenurilor agricole de după traseul Dubăsar-Tiraspol, restabilirea legăturilor telefonice și recunoașterea diplomelor transnistrene, după ce mai devreme, tot în noiembrie, fusese deschis podul peste Nistru de la gura bâcului Bâcioc. Premierul Pavel Filip a anunțat că Moldova a îndeplinit toate procedurile interne pentru punerea în practică a acordului semnat cu Ucraina privind controlul în comun la frontieră. Aflat în vizită la Tbilisi, la un summit regional privind infrastructura transporturilor, Pavel Filip s-a întâlnit marți cu omologul său ucrainean Volodymyr Groisman, pe care l-a informat că Chișinăul este pregătit să înceapă consultările privind deschiderea unor noi puncte de control în comun la graniță. Filip i-a mulțumit lui Groisman pentru contribuția Ucrainei la deschiderea în luna iulie a primului punct de control în comun pe segmentul transnistrean de frontieră de la Cuciurgan. Acest fapt, a spus premierul, citat de serviciul său de presă, a permis luarea unor decizii importante în soluționarea conflictului transnistrean, inclusiv semnarea unor protocoale între Chișinău și Tiraspol în domeniul educației, al telecomunicațiilor și agriculturii. Pavel Filip și Volodymyr Groisman au convenit de asemenea asupra majorării, începând cu anul viitor, a cotelor pentru transportatorii internaționali de mărfuri de la 43.000 până la 60.000 de autorizații și asupra semnării până la sfârșitul acestui an a acordurilor de liberalizare a transportului auto și cel aerian între Moldova și Ucraina. Șefii de guvern au convenit să fie dinamizată și coordonarea textului acordului privind funcționarea complexului hidroenergetic nistrean. Comitetul de investigații din regiunea transnistreană l-a dat în căutare pe fostul lider al administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, care în primăvară s-a refugiat împreună cu familia la Chișinău. Anterior, Sovietul Suprem de la Tiraspol i-a ridicat imunitatea lui Șefciuc, pe numele căruia au fost deschise 6 dosare penale sub acuzația de corupție, scheme dubioase de lapidare de fonduri și reținerea a 30% din salarii și pensii. Șefciuc spune că este nevinovat și că dosarele ar fi o răzbunare a actualei puteri de la Tiraspol. Ați ascultat o sinteză a evenimentelor principale ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Așadar, reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului au semnat recent 4 înțelegeri ce vizează câteva chestiuni care, pe parcursul mai multor ani de zile, au fost obiectul discuțiilor și au creat adesea tensiuni între cele două maluri ale Nistrului. Este vorba despre școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană, accesul fermierilor moldoveni din zona de securitate la propriile terenuri de după șoseaua Dubăsar-Tiraspol, apostilarea diplomelor de studii din Transnistria și restabilirea legăturii telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului. Mai devreme a fost redeschis podul de la Gura Bâcului Bâcioc, distrus în timpul războiului din 1992 și restabilit cu sprijinul Uniunii Europene și al partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova. Un pod ce se află pe unul din coridoarele de transport internaționale și care ar putea contribui la creșterea economică a regiunii. Ce beneficii ar putea aduce aceste înțelegeri locuitorilor de rând din regiunea transnistreană? I-am întrebat pe mai mulți locuitori de la Tiraspol și Bender.
Хотя бы мост даже уже выиграет. Какие расстояния сокращаются, чтобы не ездить Бендеры напрямую. И все остальное никак не могли согласовать. Все выиграет только население, я так думаю.
Мне это не надо. Я уже отвоевался.
Наверное, повлияют. Диплом признают, дорогу открыли. Это ж хорошо, наверное. Свободно передвигаться в Молдову, связь дешевле. Ну что, дорого в Молдову звонить вообще-то?
Конечно, возможности работать за границей, возможность въехать на Молдову, работать официально, если признаны бы документы. Молодежь будет проще. Пожелала бы, чтобы рабочие места создавались, чтобы молодежь не уезжала, здесь оставалась, чтобы развивалась культура какая-то для молодежи, что-то интересное, да, потому что все уезжают.
Я думаю, нет. Я точно ничего не выиграю с этого, не знаю.
Вы знаете, я в ту сторону, в Бычок, в сторону не езжу, в Кишинев я езжу, а туда я не езжу, поэтому и не знаю. Мне кажется, что должно открыто, и люди, чтобы с той стороны к нам приезжали, а мы туда, чтобы ехали. Должна быть свобода. Должны люди ездить, должны. Там же родственники все наши, родные. Ну как это? Мы ж не живем в Америке, что надо пересекать. Единая была Молдова, должна быть единая, мне кажется.
Мне кажется, что надо, потому что очень дорого действительно звонить. Это вообще... Да-да-да, пусть будет. Выиграем. Я же уже пенсионерка. Я же Приднестровская тоже пенсия. Пенсию надо повысить Приднестровскую, чтобы мы не переходили на российскую. Потому что разница-то большая с российской пенсией. Я приму гражданство России, у меня будет на 1000 рублей больше пенсии. Разница-то большая.
Я думаю, что в некоторой степени они и выиграют. Вот, допустим, у меня внучка учится в университете. Это уже плюс. Потом что еще... Конечно, взаимопонимание, и чтобы беспрепятственно наши грузы переходили туда, потому что страдают в основном наши предприниматели, и это отражается на экономике. Я думаю, что передвижение должно быть свободным, без всяких документов, допустим.
Опинии ale locuitorilor din Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Când vor începe să funcționeze înțelegerile semnate dintre Chișinău și Tiraspol? Ce beneficii vor aduce ambelor părți? A încercat să afle colega mea, Valentina Ursu, discutând în studioul Europei Libere de la Chișinău cu Vladimir Iastrepceac, fostul responsabil de politică externă în administrația nerecunoscută de la Tiraspol.
Господине Стрепчак, кто выиграл и кто проигрывал?
Domnule Стрепчак, cine a câștigat și cine a pierdut după semnarea acestor documente?
Я думаю, что выиграл прежде всего здравый смысл, выиграли обе стороны, потому что
Eu cred că a câștigat în primul rând bunul simț și rațiunea limpede, au câștigat ambele părți, pentru că de exemplu, eu consider că deblocarea podului este în interesul ambelor părți, în interesul populației care primește o cale suplimentară mai scurtă de a se deplasa, în loc să parcurgă o distanță mai lungă pentru a-l ocoli.
Обижать, скажем так, этот мост.
Но контроль всё-таки будет,
Dar vor fi și puncte de control la acest pod. Control, evident, că va fi organele de menținere a ordinii publice a ambelor părți și vor exercita funcțiile. Există prevedere ale legislației ambelor părți, astfel încât control va fi. Din câte știu eu, doar în prima zi și jumătate de la deschidere, podul a fost traversat de 200 de mașini și chiar din primele zile a început și perfectarea transportului de mărfuri care sunt supuse controlului VAMAL. După estimările unor agenți economici de la noi, reducerea cheltuielilor pentru logistică economică va constitui între 10 și 40% din costul produselor care erau livrate consumatorilor moldoveni și, respectiv, cred că acest traseu este avantajos și producătorilor și comercianților moldoveni care vor face livrări în Transnistria. Dar la modul practic, aceste 4 documente care au fost semnate, cum vor fi implementate?
На практике это такие пока ещё общие.
Deocamdată sunt niște înțelegeri generale, să spunem așa, pentru că toate practic prevăd și elaborarea unor mecanisme concrete de implementare.
Mecanismul их имплементации.
Ну а как вы видите имплементацию?
Dar cum vedeți implementarea lor la modul practic?
Здесь должны, конечно, поработать профильные эксперты, доработать, вернее, профильные
эксперты. Aici ar trebui să lucreze grupurile de experți de profil, să le definitiveze, dar eu cred că nu ar trebui să fie piedici pentru a identifica soluțiile tehnice. Vor fi desigur anumite dificultăți la implementare, fără asta cred că nu se poate. De exemplu, în chestiunea cu telecomunicațiile, există o componentă importantă comercială, există operatorii transnaționali care lucrează în Republica Moldova și cu ei va trebui să se negocieze. Vor trebui soluționate și problemele financiare, acel $1 million care a fost plătit de Interdnestr.com. Pe fiecare dintre domenii vor fi chestiuni ce vor trebui soluționate suplimentar, dar, de exemplu, în cazul școlilor moldovenești cu predare în grafie latină, acolo cred că lucrurile se vor mișca mai repede, pentru că toate punctele importante, practic, sunt prevăzute în deciziile protocolare. Alte chestiuni vor cere o examinare suplimentară. Dar, de exemplu, în situația cu fermierii, cum se va proceda? Cu fermierii situația este destul de complicată, pentru că la o anumită etapă Chișinăul nu era gata să revină la mecanismul anului 2006, pentru că nu putea prezenta toate actele. Acum acesta a declarat că este gata să revină la mecanismul anului 2006. Ce prevede acest mecanism? Fermierii trebuiau să se înregistreze la Tiraspol? Acolo e o procedură simplificată de înregistrare în baza unei declarații. Mecanismul a fost elaborat în martie 2006 și chiar dacă atunci a intervenit o pauză în formatul 5+2, totuși decizia cu privire la fermieri a reușit să fie semnată atunci și de Chișinău și de Tiraspol și de partenerii noștri. Dar probleme apoi oricum au fost. Au apărut probleme atunci când a expirat termenul de valabilitate acestor înțelegeri, pentru că documentul nu prevedea prelungirea lui automată și au început probleme legate de faptul că autoritățile de la Chișinău nu puteau prezenta toate documentele cerute de mecanismul respectiv. Acolo nu este nevoie de o procedură completă de înregistrare, este o înregistrare parțială, mai ales că procedura nu va fi complicată, având în vedere că mulți dintre utilizatorii pământurilor au și cetățenie transnistreană. Trebuie doar să se țină cont și de acest lucru. Lor, sigur, le va fi mai simplu decât în 2006 să soluționeze aceste probleme. Cum credeți, următorul pas va fi elaborarea statutului pentru Transnistria? Eu cred că, având în vedere că avem sisteme legislative diferite, formate deja, este de vreme să se vorbească despre faptul că cineva este gata să discute chestiuni politice. Eu cred că aici este foarte important să se meargă pas cu pas, pe etape. Avem prea multe probleme economice, sociale, umanitare, pentru ca, fără să le fi soluționat, să trecem deodată la lucruri globale. Avem deocamdată destule chestiuni de discutat și acest lucru a fost confirmat și în cadrul întâlnirii de la Viena. Prioritare sunt problemele social-economice și umanitare. Așa sau altfel, ne vom confrunta cu aspecte politice, măcar și pentru faptul că trebuie să prevedem și anumite garanții a îndeplinirii înțelegerilor la care ajungem, dar să trecem la rezolvarea unor probleme globale, înainte să le fi soluționat pe cele concrete, cred că este prea devreme, mai ales că avem sisteme legislative diferite. De facto, din punct de vedere juridic, politic și de drept, conflictul este de facto reglementat. În Republica Moldova există Constituția și legea din 2005, în Transnistria există, de asemenea, Constituție și referendum. Noi, în anii care au trecut, am părăsit calea pe care am încercat să mergem destul de mult timp și ultimul exemplu al acestor eforturi comune poate fi considerat anul 2001, când părțile discutau despre armonizarea bazelor lor legislative în domeniul vamal, investițional, alte sfere. Dar, din păcate, mai departe de acordurile din 2001, lucrul nu a mers și noi toți acești ani am construit baze legislative proprii și am încercat să soluționăm problemele existente în baza unor decizii unilaterale bilaterale, în loc să elaborăm un câmp legal comun coordonat.
Вместо того, чтобы вырабатывать некое такое согласованное третье правовое поле, пока этого нет.
А как вы думаете, приднестровские власти?
Cum credeți, administrația transnistreană va continua să insiste asupra independenței?
Но у нас пока других решений.
Deocamdată noi nu avem alte decizii.
Почему считаете, что больше нет?
De ce spuneți că nu există alte decizii?
Потому что других референдумов у нас не проводилось.
Pentru că nu am avut alte referendumuri după anul 2006 și există și Constituția. Pentru a schimba o decizie, trebuie cel puțin să fie anulată decizia precedentă. Cel care va începe acum din mers să susțină contrariul, va încălca legislația și referendumul. Dar credeți că acum există o apropiere a celor două maluri ale Nistrului? Eu cred că există un pragmatism care mult timp a lipsit și dorința de a scăpa de problemele care complicau viața, inclusiv complicau lucrul pe direcția politică. Eu cred că această abordare pragmatică acum este una îndreptățită și sperăm că ea va aduce
rezultate.
Dar acești pași vor influența în vreun fel posibilitatea ca oamenii de pe malul stâng să participe la alegerile parlamentare de anul viitor din Moldova? Noi nu punem problema în acest fel. Este o decizie individuală a fiecăruia. Noi înțelegem că cel mai probabil Moldova nu va deschide secții de votare pe teritoriul nostru, probabil vor fi alte mecanisme. Dar aceasta este decizia individuală a celor locuitori ai Transnistriei care au cetățenia moldovenească. Dar pentru ei este un stimul. Vom vedea cum vor funcționa aceste înțelegeri, mai trebuie puse în practică. Vom vedea și în ce măsură partidele politice moldovenești vor încerca să-i convingă pe potențiale alegători din Transnistria. Cred că problema este complexă. Vom vedea cum va evolua situația. Dar în principiu, sunteți pesimist sau optimist? Eu încerc să fiu realist în acest caz, pentru că pe parcursul acestor ani puțin s-au gândit să-i atragă pe transnistreni în procesele politice interne din Republica Moldova și cred că poporul la noi vede ce se întâmplă.
Нас народ тоже разбирается в происходящем и понимание того, что
Dar credeți că aici este un popor, iar acolo e alt popor?
Ну я думаю, что всё-таки у нас за это время
Totuși în toți acești ani la noi au crescut generații și s-au format două identități distincte, care au deja și mentalități diferite, au viziuni diferite asupra viitorului. În 25 de ani este o generație.
За 25 лет это поколение.
И мы говорим о сближении.
Și în această situație putem vorbi despre apropiere sau nu?
Мы говорим о добрососедстве, по крайней мере, в Приднестровье.
Noi vorbim despre relații de bună vecinătate, cel puțin noi în Transnistria, iar mai departe ține de politicieni și de capacitatea lor de a se înțelege. Dacă va exista voință politică pentru ca această bună vecinătate să devină poate ceva mai mult. Cel puțin acum trebuie să stabilizăm situația, după care se va vedea.
Ситуацию стабилизировать, а дальше уже смотреть.
А что вы можете сказать сейчас?
Ce puteți spune acum despre situația economică din regiunea transnistreană? Situația economică este destul de complicată și se adoptă măsuri pentru a o stabiliza. De exemplu, datorită acestor protocoale, s-a reușit într-o anumită măsură o creștere a exporturilor pe majoritatea direcțiilor, cu excepția doar unora. Exportul pe piața europeană. În diferite țări, crește exportul și în Federația Rusă. Sarcina noastră este acum diversificarea piețelor pentru a nu depinde doar de o singură piață. Da, avem o orientare generală spre Rusia, însă dorim totuși să păstrăm piața europeană. Și în legătură cu asta am confirmat angajamentul nostru față de înțelegerile pe care le avem cu Uniunea Europeană de la finele anului 2015. Au fost adoptate unele măsuri care țin, de exemplu, de anularea taxelor vamale la mărfurile din Uniunea Europeană. Mizăm și pe faptul că vom putea negocia încă o perioadă de tranziție de data aceasta pentru anumite categorii de produse. Ne mișcăm și în direcția stabilită în înțelegerile cu Uniunea Europeană privind controlul veterinar și fitosanitar, părțile sunt deja destul de aproape de semnarea unui protocol. Se muncește, noi suntem interesați să ne extindem pe piețe noi, fără a le pierde pe cele pe care le avem deja. Deci, sugerați că nu se poate vorbi despre o criză economică.
Putem
vorbi despre o situație economică foarte complicată, depinde ce înțelegem. înțelege fiecare prin criză, dar nu este desigur un colaps, ci este într-adevăr o situație foarte dificilă. Într-o mare măsură, acest lucru este legat, așa cum spun specialiștii noștri, de scoaterea din Transnistria unor sume importante de bani în valută în anul 2016, până la schimbarea puterii. Acum se încearcă corectarea situației. Tiraspolul așteaptă ajutor de la Federația Rusă, de la Uniunea Europeană sau de la Chișinău. Noi așteptăm ca în primul rând să nu ne încurce nimeni. Asta este cel mai important, să nu ne creeze impedimente suplimentare pentru comerțul nostru. Noi suntem îngrijorați că astfel de impedimente pot fi posturile comune de la frontiera transnistriano-ucraineană, în cazul în care acestea vor începe să lucreze la capacitate deplină. Dar lucrurile se îndreaptă cel mai probabil anume în această direcție. Întrebarea este dacă chiar sunt necesare într-o astfel de situație, când s-au conturat progrese concrete pe chestiuni sociale economice de creat piedici suplimentare cu un vădit caracter politic, pentru că deja toată lumea recunoaște că aceste posturi nu constituie măsuri economice și nici nu luptă cu contrabanda. Este o decizie exclusiv politică și ea încă nu funcționează pe deplin numai din cauza că nu există capacități de a acoperi întregul perimetru al frontierei. Iată de ce ideea noastră principală este să nu ne împiedice nimeni. Noi ne vom ajuta și singuri. Întreprinderile noastre au capacitatea să facă livrări pe piața Uniunii Europene. Asta înseamnă că pretenții la calitate și la preț nu există. Dar, din nou, suntem interesați să corectăm situația și să nu depindem doar de o singură piață. Încercăm să păstrăm piețele și să ne dezvoltăm și pe alte direcții. Care este rolul Rusiei acum în soluționarea problemei transnistrene? Rusia pentru noi rămâne cel mai important partener strategic și în domeniul politic și în cel economic. O susținere considerabilă se oferă pe linia Federației Ruse locuitorilor din Transnistria și prin suplimentele la pensii. Acei 10 dolari. Nu numai, pentru că ajutorul Federației Ruse este mult mai consistent și constă inclusiv în posibilitatea de a folosi pentru necesități interne banii de pe contul pentru gaze și multe altele. Până la urmă este vorba și despre misiunea de pacificare, adică menținerea păcii și a stabilității, toate acestea le realizează Federația Rusă. Rusia este și garant și mediator și noi sperăm că acest rol activ și consecvent al Federației Ruse se va menține.
Последовательная роль Российской Федерации будет продолжаться.
Opinia fostului negociator de la Tiraspol, Vladimir Iastrebceac, consemnată de Valentina Ursu. Jurnalistul de la Chișinău, Vladimir Soloviev, redactorul șef al publicației Newsmaker.md, un bun cunoscător al chestiunii transnistrene, consideră că neașteptatul progres în soluționarea unor probleme social-economice dintre Chișinău și Tiraspol se datorează unui format din umbră, pe care îl numește format oligarhic, adică al unor înțelegeri dintre liderul Partidului Democrat de guvernământ de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, și șeful holdingului Șerif de la Tiraspol, Victor Gușan. Colega mea, Lina Griu, a discutat cu Vladimir Soloviev și despre contextul regional al ultimelor revoluții în reglementarea transnistreană.
Primul comentariu al ședinței în formatul 5+2 de la Viena a fost cel al președintelui în exercițiu al OSCE, Sebastian Kurz, care a calificat înțelegerile dintre Chișinău și Tiraspol ca fiind un mare succes și a spus că protocoalele semnate sâmbătă 25 noiembrie, precum și deschiderea podului peste Nistru, care a avut loc mai devreme, constituie progresul cel mai important în negocieri din ultimii 10 ani. Astfel, aceste înțelegeri care au precedat ședința au creat un fundal favorabil pentru formatul 5+2, care nu s-a mai întrunit din iunie anul trecut. Ultima dată acesta s-a întâlnit la Berlin, a fixat niște înțelegeri care nu au putut fi puse în aplicare în tot acest răstimp. Și iată că în ajunul rundei de negocieri de la Viena, părțile au decis brusc totul. Pe de o parte, brusc, dar pe de altă parte, nu, pentru că lucrul asupra acestor probleme s-a dus în tot acest răstimp, iar deschiderea podului se încearcă deja de mai mulți ani. Iar în ceea ce privește pachetul din cele 4 decizii protocolare, care a fost semnat pe 25 noiembrie, din informațiile mele, acesta urma să fie semnat încă în luna iunie, dar atunci ceva nu a mers. Deci, ce s-a întâmplat totuși? Există opinia că administrația transnistreană trebuie să devină mai conciliantă pentru că acest lucru este dictat de situația economică și de business. Criza din regiunea transnistreană, care a început cam odată cu acțiunile armate din estul Ucrainei, nu trece. Cu Ucraina, administrația anterioară condusă de Șefciuc și Ștanski a reușit să se certe. Smirnov, înaintea lor era mai conciliant, era Bala Moscova, Bala Kiev, adică exista mereu o posibilitate de manevră. În perioada lui Șefciuc, această posibilitate a dispărut. Acesta a avut un conflict direct cu Ucraina și cu ambasadorul de atunci, Serghei Piroșcov, și Ucraina s-a închis pentru Transnistria. Asta în condițiile în care Ucraina este un partener foarte important pentru Transnistria. De acolo se importă multe produse, inclusiv pentru holdingul Șerif, care controlează astăzi întreaga Transnistrie. Relația cu Ucraina este importantă. Despre asta vorbește și faptul că recent a apărut și o poziție de reprezentant special al liderului transnistrian pentru relațiile cu Ucraina. Funcție pe care o ocupă Vladimir Iastrepceac. Astfel, Transnistria încearcă să-și restabilească relațiile cu Ucraina, iar pe de altă parte, prin soluționarea acestor chestiuni în mare parte tehnice, dar cărora li se atribuiau mereu conotații politice, vrea să îmbunătățească relațiile și cu Occidentul, cu Uniunea Europeană. Din Rusia, bani în Transnistria nu mai vin în ultimul timp, cu excepția suplimentelor pentru pensii. Din Rusia nu mai vine niciun fel de ajutor financiar, chiar dacă Krasnoselski și șeful executivului transnistrian Martinov merg cu regularitate la Moscova și vorbesc chiar și despre sumele de care ar avea nevoie pentru a stabiliza situația în economie. Există opinia că acest pragmatism a apărut la Tiraspol, anume pentru că există necesitatea de a soluționa problemele economice.
Totuși, probleme economice în regiunea transnistreană sunt de multă vreme. Cum se explică faptul că anume acum lucrurile au început să se miște?
Se poate vorbi despre faptul că în reglementarea transnistreană a apărut un format din umbră, pe lângă formatele 5+2 sau 1+1, când se întâlnesc doar reprezentanții politici ai părților. A apărut un format oligarhic din umbră, Vladimir Plahotniuc, liderul PD-ului, și Victor Gușan, șeful holdingului Șerif. Sursele mele în care tind să am încredere susțin că fără implicarea acestor oameni, aceste înțelegeri nu ar fi fost atinse atât de repede și fără prea multe discuții. Totuși, nu trebuie să negăm faptul că soluționarea acestor probleme, în cazul în care ele chiar vor fi soluționate, pentru că în acest moment avem doar niște angajamente, nu avem încă rezultate reale, atunci pentru oamenii de pe malul stâng al Nistrului, asta chiar va aduce o îmbunătățire a situației în care sunt. Pentru că se cunoaște, de exemplu, intenția Ucrainei de a interzice accesul pe teritoriul său a mașinilor cu numere de înmatriculare transnistrene. După 2014, Ucraina are o atitudine specifică față de oricare republici nerecunoscute și această intenție a fost de mai multe ori făcută publică. Și când decizia se va adopta, oamenii din regiune nu vor mai putea circula în Ucraina. Așa că un format de compromis pentru plăcuțele de înmatriculare cel mai probabil va fi acceptat. Pentru că, repet, Ucraina este foarte importantă pentru Transnistria, nu doar pentru Șerif. Mulți oameni merg acolo să facă comerț, să se odihnească, mulți au rude. Și astfel, acest număr de înmatriculare de compromis va oferi oamenilor de acolo pur și simplu posibilitatea de a supraviețui.
Dar putem vorbi în această situație despre o cedare a pozițiilor din partea Tiraspolului?
Nu aș spune că este o cedare de poziții. Negocierile, de exemplu, despre numerele de înmatriculare au fost începute chiar de Nina Ștanski. Haideți să analizăm punctual. De exemplu, legătura telefonică. Acum aceasta lipsește. Nu este normal că pentru a suna din Varnița la Bender peste Nistru trebuie de plătit la tarif internațional sau chiar mai mult. Soluționarea acestei probleme este o cedare a pozițiilor Transnistriei sau nu? Eu cred că pur și simplu este normal ca această chestiune să fie rezolvată. Legătura mobilă care este bruiată reciproc în Transnistria, operatorii moldoveni practic nu pot fi accesați, iar pe malul drept nu prinde rețeaua operatorului transnistrian. Nici asta nu este corect, pentru că dacă mergem, de exemplu, în Ucraina, avem acolo roaming și continuăm să fim în rețea. Este asta o cedare sau nu? Mie mi se pare că nu. Școlile cu predare în grafie latină din Transnistria și care mereu au avut probleme. Crearea condițiilor pentru un proces instructiv normal în aceste școli este o cedare sau nu? Probabil, dacă ar fi să raționăm în termenii unor funcționari care se târguiesc mereu și explică acest lucru prin raționamente mari strategice pe care noi, muritorii de rând, nu le înțelegem, poate că am putea interpreta ca o cedare. Dar dacă să vorbim din perspectiva oamenilor de rând care merg la aceste școli, care învață acolo sau predau acolo și care nu puteau aduce manuale, care erau nevoiți să achite servicii și chirii foarte scumpe, atunci soluționarea acestor probleme, din punct de vedere uman, este o aducere la normalitate a relațiilor dintre administrația transnistreană și aceste școli. Sau situația fermierilor care au terenuri aflate pe teritoriul controlat de Tiraspol și nu le pot prelucra. A da posibilitatea acestor oameni de a prelucra aceste terenuri este o cedare de poziții? Din punctul meu de vedere, nu este. Diplomele pe care le primesc studenții transnistreni la absolvirea universității din Transnistria și pe care acum le pot apostila la Chișinău. Adică acum acești oameni vor putea studia mai departe în alte țări. Este aceasta o cedare a pozițiilor? Haideți să întrebăm pe studenții care au absolvit această universitate și nu pot face nimic cu diplomele lor. Iar podul de la Gura Bâcului este calea cea mai rapidă și comodă de a ajunge de la Chișinău la Tiraspol. Traseul M14 este comod și rapid, nu trece prin localități și deci poate fi parcurs cu o viteză mai mare. Este într-o stare destul de bună, plus partenerii internaționali ai Republicii Moldova au promis că vor finanța renovarea acestui traseu. Este sau nu aceasta o cedare de poziții? Poate că din punctul de vedere al politicii externe sau al unor interese puțin înțelese se poate vorbi despre cedare. Dar aceasta nu va fi perspectiva omului de rând, cel care are nevoie să se deplaseze, să transporte mărfuri, să facă afaceri, să învețe, să sune, să prelucreze pământul.
Vladimir Soloviov, redactorul șef al publicației newsmaker.md, într-un interviu realizat de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.